sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya sanbata har'aa oduu addunyaatiin jalqaba.
Loltoonni Israa'el guyyaa qulqulluu Yoom Kippur jedhamutti hidhattoota Libaananiif Gaazaa keessaa irratti ennaa lola geggeessaa jiranitti sanbata har'aa Hezbollaan maaddee waraanaa Israa'el tokkotti misaa'il akka dhukaase ibsee jira. Juushonni kabajaan guyyaa araaraa soom manaaf kadhannaa yeroo taasisanitti magaalonni naannoo Israa'el calliinsaan kan oolan yoo ta'u gabaan cufamanii balaliin dhaabateef geejjibni uummataa dhaabatee oole. Garuu biyyattiin Hezbollaaf Hamaas irratti waraana keessa waan jirtuuf loltoonni daangaa kaabaaf kibbaarratti lola irratti bobba'an kan itti fufan yoo ta'u Libaanon keessatti nagaa eegdota tokkummaa mootummoota afur irra balaan madaa'uu ga'uu isaatiin qeeqee hamaan Israa'el irratti dhiyaatee jira. Hezbollaan erga waraanni Libaanon jalqabee haleellaa Israa'eliin hooggansa isaaf ajajoota ijoo dhabee sanbata har'aa maaddee waraanaa gara kibba magaalaa Haayifaatti argamu misaa'ilaan rukuteera jedhe. Loltoonni Hezbollaa warshaa dhuka'aa gamasii misaa'ilaan irratti qiyyaafataniiru jedha ibsi garee kanaa. Sanbata har'aa kaaba Israa'el keessatti saayiranii nakeekkachiisaa yoo dhaga'amu waraanni Israa'el akka jedhetti rookkeetti Libaanon irraa furguggifame maqsuusaa beeksise. Ayyaanni Yoom Kippur ga'uu sa'aatiilee dura Israa'el Libaanon keessa kan jiru maaddee humnootii nageegumsa tokkummaa mootummoota haleelee jechuun qeeqni dippilomaasummaa cimaan irra ga'ee jira. Miseensonni humnootii nageegumsaa lammiiwwan Shirilaankaa lama guyyoota lama keessatti haleellaa wal fakkaatuun miidhaan irra gaheera. Waraanni akka jedhetti loltoonni Israa'el misaa'ila dhukaafameef bakka maaddeen humnootii nageegumsaa tokkummaa mootummootaa jiru fageenya meetira 50 irratti deebii hatattamaa kenne. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres michoota warreen gama dhihaaf kanneen biroo irraa Israa'eliin balaaleffannaan irratti dhiyaachaa ennaa jirutti waraanni ishee qorannaa gadi fagoo akka geggeessu waadaa seenee jira. Pirezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon humnoonni nagaa eegumsaa ta'e jedhe irratti fuulleffatamuu isaa kan amanan ta'uu dubbatan. Pirezidaanti Joo Baayiden jimaata kaleessaa akka jedhanitti Israa'el raawwattee humnootii nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa irratti akka hin dhukaasne gaafatanii jiran. Jiraattonni kutaa Filooriidaa daandiiwwan lolaa bishaaniin guutame keessa seenuudhaan caccabaa jiru walitti qabanii jimaata kaleessaa miidhaan mana isaanii irra ga'e hagam akka ta'e gamaaggamaa oolan. Yoo xiqqaate namoonni 10 kan du'an yoo ta'u gareen baraarsaa ammayyuu namoota laggeen guutaman jalaa baraaraa kan jiru yoo ta'u garuu obomboleettiin miiltan jedhu hammaataa deemuu dhaabuun hedduu isaan boqochiisee jira. Obomboleettiin sun bakka uummatitti heddummaatu Taampaa kallattiidhaan rukutuu jalaa waan ooleef akka hayyoonni saayinsii sodaatan dambaliin obomboleettii sanaan dhaqqabne. Bulchaa akka ta'an Roon Desaantes akka jedhanitti namoonni of eeggachuu akka hin dhaabne akeekkachiisanii yaaddoo nageenyaa jiru maqaa dha'uudhaan shiboowwan elektirikii citanii lafa bu'aniif wantoota balaa qaban bishaan jala dhokachuu danda'a jedhan. Kanaaf yeroo amma wantoota lubbuu galaafachuu danda'an yeroo ittis nurra jirra jedhaniiru. Itti dabalanis murtii sirrii murteessuu akkasumas wanta balaa dhaqqabsiisu akka jiru beekamuu qaba jedhan. Anga jimaata galgalaatti lakkoofsi namoota ibsaan duraa dhaame gara 1,900,000 gadi bu'ee jira. Jiraattonni Saint Petersburg kanneen 200,060 ta'an yoo xiqqaate hanga wixata dhuftuutti bishaan dhuguu ittiin bilcheessuuf ilkaan rigachuu dura akka danfisan itti himamee jira. Akkasumas jimaata kaleessaa abbaan qabeenyaa bakka albuu difoosfeet qotamu ibsa kennaniin yeroo obomboleettii sanaa lagi Taampaa bee faalamuusaa beeksisan. Kaampaniin Mozaayik ibsa baaseen sababa qilleensa cimaa sanaan yandoon roobe bakka kuusaa albuudaa guutuudhaan bishaanni humnaa ol waan ta'eef dhiibee dhangala'aan gara dugdee lagaatti yaa'e jedhee jira. Dhangala'aan kun sirreeffamuusaas kaampanichi ibsee jira. Raashaan sanbata har'aa diroonii Yukireen 47 kuffisuu ishee kan ibsite yoo ta'u Kiyiiv immoo diroonii Mooskootiin dhukaafaman 24 maqsuu gabaasteetti. Lakkoofsa isaaniis ta'e gosa isaanii osoo hin ibsin humni qilleensaa Yukireen misaayilonni hedduun naannoo daangaa Raashaa Beelgorood irraa dhukaafaman jedhee jira. Raashaan diroonii 28 Yukireen irratti kan dhukaaste yoo ta'u isaan keessaa 24 naannoo Samii, Pooltaavaa, Dimpro, Petroviisk, Mikolaayiviif Keersoon keessatti barbadaa'u ibsee jira. Hoogganaa olaanaan Yukireenis akkasuma Humnoonni Kiif naannoo Baharaashaan qabame Lugaansk keessatti bakka kuufama boba'aa halkan tokkotti rukutanii ibidda qabsiisuu isaanii ibsaniiru. Bal'inni isaa hagam akka ta'e garuu hin ibsine. Mooskoon haleellaa kan hin mirkaneessine. Garuu ministeerri ittisaa Raashaa akka jedhetti humnoonni isaa diroonii Yukireen 47 halkan tokkotti kuffisuu isaanii kan ibse yoo ta'u, kanneen keessaa 17 naannoo kibba bahaa Krasnodar, 16 galaana Azoov irratti, 12 immoo naannoo daangaa Luhansk irratti ta'uu ibseera. Bulchaan magaalaa Krasnodar telegiraamii irratti barreessuun akka jedhanitti haleellaan diroonii Yukireen mana jireenyaa sadii miidhuuf konkolaataa tokko ibiddaan gubuu ibsaniiru. Biyyattiin onkoloolessa bara 2022 erga guutummaadhaan Raashaan weeraramte as yeroo gannaa hamaan isee mudatee jiru kanatti humnoonni Raashaa adda waraanaa gama bahaa qaxxaamuranii caasaa sarara humnaa ibsaa Yukireen irratti qiyyaafataniiru. Oduun har'aa qabna. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa kaleessaa onkoloolessa 11 bara 2024 fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreeffama mata duree mootummaan harka nagaaf diriirse har'as hin dachaasu jechuun maxxansaniin mootummaan isaanii qaama waboo giddugaleessaa jechuun of waam fedhii nagaaf agarsiise kan jajjabeessuuf haala dandeessisu milkaa'ina marii kanaaf barbaachisan hunda uumuun garaagarummaa jiru karaa nagaan hiikuuf qophii ta'uusaa maqaa kiyyaaf mootummaa naannoo Oromiyaan irra deebiin mirkaneessa jedhaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaaf hooggansa isa kam waliin dubbachaa jirtu jechuudhaan gaaffii waahilli keenya mitikuu faqaaduu dhiyeesseef deebii kennaniiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa waamicha yeroo garaagaraa taasisaa ture. Waamicha sana fudhatanii gareedhaanis dhuunfaadhaanis warri deebi'an jiru haaluma kanaan waboo zoonii giddugaleessaa jedhamee kan of waamu waamicha karaa nagaa fudhatee mootummaa wajjiniin wal dhibee jiru karaa nagaan furuudhaaf eeyyamaa yookaan fedhii waan agarsiiseef kan ammoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti simachuudha keenya kan agarsiisu kabajamu pireezidaantiinis ergaa isaan kaleessa dabarsan kana giddugaleessa godhata.
Warri waboo hoogganna jedhani kan marroo yookaan kumsaa dirribaafaa jala jiranii waboo zoonii giddugaleessaa kan hoogganu nama Abdii Dhugaa jedhamudha jechuutiin ibsa baasaniiti jiru. Hooggansa isa kami isa Abdii Dhugaa kanammoo Jaal Sanyii Nagaasaa jedhee kan of waamu moo eenyu waliin kan isin dubbachaa jirtan?
Nuyi abbaa barbaade karaa qawwee kaasee gara nagaatti deebi'aa jiru obbo Edeluu Adde Edeluu kan jedhu irratti dhimma hin qabnu namni karaa nagaa deebi'u qaamni karaa nagaa deebi'u barbaadu hundumtuu mootummaan naannoo Oromiyaa simachuudhaaf qophiidha kan ta'u agarsiisa. Bu'uuruma kanaan gareedhaanis dhuunfaadhaanis warri bittinnaanii socho'anii gama kamiinuu yoo dhufan mootummaan naannoo Oromiyaa simatee karaa nagaatti deebisuudhaaf kan hojjetu ta'uusaa agarsiisa malee deebiluurraa dhimma hin qabnu jechaadhaan.
Haga ammaatti waliin dubbiin jalqabame jira moo gara fuulduraatti waliin dubbachuufidha kan haala mijeessuufidha kan jirtan?
Isaan waboo zoonii giddugaleessaa kan jedhe of waamu mootummaa wajjiniin araara buusuudhaaf karaa nagaa buusuudhaaf ibsa kennee jira. Ibsa sana mootummaan naannoo Oromiyaa jajjabeessuu fi kan fudhatu ta'uusaa uummataafis qaama karaa nagaatti deebi'uudhaaf fedhii qaba agarsiise. Kanaaf immoo mootummaan dinqisiifannaa kan qabu ta'uu agarsiisuusaa jecha.
Naannoo Oromiyaa keessatti nageenyi erga dhabame bakka godinaalee garaa garaa keessatti waggoota lakkoofsiseera. Haalli amma mootummaan itti jiru caasaa hanga gandaatti diriirsee nageenya hawaasaa eegsisuu irratti sadarkaa maaliirra jirtu?
Amma haalli fedhii ofii humnaan qaamni raawwachiisuu danda'u hin jiru. Sadarkaa Oromiyaatti fedhii isaanii humnaan raawwachiisuu sadarkaa danda'anirra hin jiran jechaadha. Fuulduratti dhaabatee mootummaa caasaa nageenya mootummaa waraanuu danda'u hin jiru jechaadha.
Waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura marsaa lamaaf mootummaa waliin marii taasisuunsaa ni beekama. Mariin kun hin milkoofne. Amma kanatti aansee ejjennoo mootummaan qabuun gara marii nagaa sanatti karaan deebi'uu dandeessan jira?
Nuyi kan fashaleessis mariin sun akka milkoofne kan taasise qaama hidhatee socho'udha. Garuu qaamonni gara nagaa yeroo faayidaan nagaan qabu hubatan immoo deebi'aa jiru wanta ta'eef hundi isaaniiyyuu karaa nagaa filatanii indeedu abdii jedhamu nachaa.
Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Giddu Galeessaa duraan ajaja waraana bilisummaa Oromoo ABO WBO'n hoogganamu jalaa baaneerra jechuun ibsa kan kennan Jaalsanyii Nagaasaa mootummaan karaa nagaa dubbachuuf fedhii yoo agarsiise waliin dubbanna jedhanii ture.
Faana haasa'uudhaan mootummaan qophii yoo ta'e karaa nagaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuuf balballi isaa banaa yoo ta'e keenyas balballi banaadha jechuudha.
Kanaan dura gaafa fulbaana 26 bara 2024 karaa mootummaan haala mijeesseen sagalee Ameerikaa dabalatee miidiyaalee kaaniif ibsa kan kennan Jaalsanyii Nagaasaa amma addatti ofii argannee dubbisuuf karaa namoota garaagaraa yaaliin taasisne har'aaf nuuf hin milkoofne. Gara fuula duraatti kan argaman yoo ta'e garuu qabannee dhiyaanna. Gama biraatiin immoo obbo Jireenyaa Guddataa Gorsaan ajajaa olaanaa ABO WBO zoonii Giddu Galeessaatti waraanni ajaja hooggansa keenya jala jiru kan mootummaa waliin dubbachaa jiru hin jiru jechuun deebisu.
Namootuma garteen sababa naamusaa fi hojii kanarraa ittisaman akka gartee seera naamusaa jala akka oolfaman ka jedhamantu isaan waliin haasaa jalqabarraa kan hafe waraana bilisummaa Oromoo isaan waliin haasaa jiruu hin jiru jechuudha.
Ajajaani waraana bilisummaa Oromoo zoonii Giddu Galeessaa kan maqaa Jaalsanyii Nagaasaatiin waamani kanaan dura gaaffiif deebii mootummaan haala nuuf mijeessan waliin taasisan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ajaja nama tokkoo jala galeera seeraan hin bulu ajaja marroo dirribaa jalatti galeera waan ta'eef nuti ajaja nama tokkoon hin masakamnu heeraa fi seera dhaabaatiin bulla waan ta'eef jalaa baaneerraa jechuutiin ibsanuuf kennaniiru. Waraanni keessan ajaja nama tokkoo jalatti bulaa jira moo isa kanarratti waan jettan qabdu?
Waraanni keenyi ajaja jala nam tokko jala ta'uun taane hooggana waloodha qabaa, heeradha qabaa, seeradha qabaa, tartiiba naamusaadha qabaa jechuu yoo gartee namni bifa sanaan hojjechuu dadhabe uummanni naannoo Giddu Galeessaa keessa waan irra gahaa ture hedduutu jira. Sana naamusa qabsiisuudhaa fi ajajaan olaanaa ABO WBO hojjechaa ture jechuudha. Kunis waggoota gartee 2-3 durayyuu koottu gara kanaatti waan naannoo sana dhaqqabaa jiru maqaa qawwee fidaa jedhamuun horiin namarraa fuudhamu namni ukkaanfamuun yakkee guddaa gaggeeffamaa jiru sana akka gartee sirraa'uu fi ajajaan olaanaa irratti hojjechuu ture jechuudha. Sana didanii gartee akka barbaadan tattaafachuun suni gara kanaatti nama geesse jechuudha. Kanaafuu obbo Sanyii Nagaasaa amma ajajaa gartee waraana bilisummaa Oromoollee miti sababa naamusaan ka gartee dirqama isaarraa kaafame.
Waraana Giddu Galeessaa kan keessan kana eenyutu hoogganaa jira ree amma moo achi keessan jirtan?
Jaal Abdii Dhugaatu hoogganaa jira.
Kanaan dura mootummaa wajjiniin marsaa lamaaf mariitti taa'aa turtanii isin hin milkoofne. Amma hoo maatti jirtu? Mariin biraa abdiitu jira moo?
Waan marihatame jira, waan furmaata jedhamee lafa kaa'ame jira. Gama mootummaatiin garuu yoo waan sana hojiitti hiike gartee aangoon jalaa baati. Uummanni kun aangoma gaaffin saba kanaa yoo deebifame jedhanii aangoodhuma dhuunfaa isaanii akka nam tokkeetti akka gartuutti qaban sana tikfachuudhaaf jecha diddaa agarsiisan jechuudha. Gama keenyaan yoo yaada lafa kaa'ame sana sirna ittiin siyaasi biyyittii masakamu the rule of the game sana lafa keenya sana akka fudhatan dhiibbaa gochaa jirra. Karaa sirnaan gaaffii sabaa deebisuurra karaa cinaatiin namoota naamusa dhabanii jaarmiyaa keessaa bahan quunnamanii akka haasawaa gartee dhibdee nagaan furuudhaaf godhanii fakkeeffachuu jiran jechuudha.
Humni keessan amma mootummaa waraanuu danda'u jira naannoo Oromiyaa keessa?
Jira. Dhiyoodhuma kana kaabshawaa keessatti yawwaa humni isaanii baqatee bahu hooraalee jalaa barbadeessu lafa qabachuun ni jira malee dhihaa Oromiyaa keessatti Gujii keessatti bakka hundattu bahaa Oromiyaa keessatti karaa bahaa bakka hundaanu lolli tuufee jira.
Obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi obbo Jireenyaa Guddataa Gorsaa ajajaa olaanaa ABO WBO yaada nuuf kennaniif guddaa galateeffanna. Nagaan.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti dubartoonni gaazexeessota Somaaliyaa adda durummaadhaan gadi ba'anii oduu gabaasan rakkoo hamaa isaan mudatu irratti gabaasa qindaa'e dhiyeessina. Jalqaba baatee amajjii bara 2017 gaazexeessituu lammii Soomaaliyaa Shukrii Adan Huseen bilbilli hin beekamne bilbilamee fi ajajitti kenname. Buufata raadiyoo mootummaa gadhiisii jedha ajaji sun. Gaazexeessaa ta'uun qaanii miti garuu achii bayitii buufataalee sabaa himaa naannoo kan magaalattii keessaa hojjedhu ittiin jedhe namni bilbileef sun. Shukriin umuriin ishee waggaa 27 yoo ta'u eenyu akkanaa bilbile beekaa jetti? Kanneen naa bilbilan warreen Al-Shabaab jetti. Al-Shabaab gaazexeessotaaf bilbiluudhaan doorsisanii gabaasa isaanii irraan dhiibbaa kaa'u. Daldaltootallee maallaqa harkaa fudhachuuf doorsisu. Shukriin akka jettetti jalqabarra bilbila sana homaatti hin lakkoofne garuu yeroo lammataa baatii tokko booda ennaa bilbilamuuf dubbiin dhugaa ta'uu hubatte. Bilbilli sun isheedhaa magaalaa keessa adeemaa jiruu bilbilameef. Eessa akka jirtu si argaa jirra. Yoo nagaan manatti galte carra qabeetti akka taatetti of lakkaa'e jedheen abbaan bilbileef sun. Shukriin takka akka sodaadheen beeku jechuudhaan dafqirra citaa mana geesse. Galgala manaa na baasanii mana firaan bule. Boruntaa bakka amansiisaatti na geessan maatiin koo jette. Shukriin waa'ee siyaasaas ta'e naga eegumsaa takka gabaasteen beektu. Irratti fuulleffachuu kan isheen filatte dhimma hawaasummaa kan akka fayyaa, barnoota, ispoortiif daldala irratti. Maatiin isheef dhaggeeffatoonni ishees akka isheen hojjettuuf kan isaan jajjabeessan isuma kana ture. Garuu kan nama jeequ Al-Shabaab irraa kan isheedhaaf bilbile raadiyoo Saawuz West kan mootummaa naannoo bakka isheen hojii isheetti jalqabdeef hojjechuu ishee itti hime. Shukrii Ismaa'il Ahmed immoo dhimmootii gargaarsa namoomaaf dhimmootii nageenyaa gabaasti garuu of eeggannoodhaan hojjedhaa jette. Gareen hidhattoota Al-Shabaab mootummaa deeggaruu isaaniif adabbii ta'ee yeroo dheeraadhaaf magaalota hedduu ugguraa ture. Gareen hidhattootaa kun namoota konkolaataa yookaan harreewwan nyaataaf meeshaa dhoksanii gara magaalota marfamaniitti galchan irratti haleellaa raawwataa tureera. Magaalota sana keessaa tokko naannoo kibba lixaa Baakolitti kan argamu Hudur yoo taatu Shukrii Ahmed bakka sanarraa akka gabaastuuf ramadamte. Seenaa dubartoota horsiisee bultootaa kanneen Al-Shabaabiin mormuudhaan nyaata dhoksanii gara magaalattiitti galchanii gurguruudhaan maatii isaanii sooran ilaalchisuudhaan akka gabaaste dubbatti. Dubartoonni sun Al-Shabaabiin yoo qabaman adabbiin isaanii du'a ta'a jette. Namoonni nuti waa'ee isaanii gabaasu lubbuu isaanii balaaf saaxilaa jiru. Meeshaalee kanas dugda isaaniitti baatanii gara magaalattiitti galchaa jiru jetti kan magaalaa Baay'idiyoo keessaa raadiyoo Beef Baakol akkasumas raadiyoo Ergoo keessaa hojjettu Shukrii Ahmed. Isaaniif eegumsa gochuu qabda, ofis eeguu qabda, kanuma waliin seenaa sanas gabaasuu qabda jechuudhaan Ahmed namoonni namoota jaallatan jiraachisuudhaaf balaaf of saaxiluu isaanii dubbatti. Balaan nageenyaa kun dubartoota gaazexeessotaa qofaa miti. Somaaliyaan addunyaa irratti gaazexeessotaaf bakka balaa guddaa geessisan keessaa tokko taatee jirti. Gaazexeessonni 10 ol ta'an bara 2007 Al-Shabaab mootummaa Somaaliyaaf loltoota biyyoota Afrikaa isa deeggaran irratti hookkara lubbuu namaa galaafate irratti banuudhaan ajjeefamaniiru. Dhaabbileen mirga miidiyaa hordofan lama bara darbe yoo xiqqaate taateewwan 8 kan gaazexeessonni ajjeefaman yookaan madaan hidhaman doorsifamaniif sodaachisamanii meeshaaleen isaanii harkaa fudhataman galmeessanii jiru jedhe. Akka Federeeshinii Gaazexeessota Somaaliyaa Waldaan Miidiyaa Somaaliyaa jedhutti gaazexeessonni hedduun to'annoo jala ooluu haala hamtuun irratti raawwate yoo ta'u lama yoo du'an isaan keessaa tokko waggaa 5 dura boombii konkolaataa irratti kiyyeeffameen miidhaan irra ga'een lubbuun isaa darbeera. Inni kaan immoo bara darbe dho'iinsa meeshaa harka namaa tureen du'uusaa dhaabbileen mirga gaazexeessotaa kun lamaan himaniiru. Garuu dubartoonni gaazexeessonni qormaata aadaaf garaagarummaa bakka hojii dabalatee qormaati adda addaa isaan mudataa jedhu aktivistoonni. Dura teessuu dhaabbata gaazexeessotaa dubartoota Somaaliyaa kataate Faariyaa Mohaammed Kayiree dubartoonni qormaata aadaa dabalatee gufuulee biroo hiriyoonni isaanii dhiiraa hin qabne dandammatuu jetti. Kanneen miidiyaan dubbisuu fi ogeeyyiin amantii tokko tokko gaazexeessota dhiirotaatiin gaaffiif deebii godhachuu filatu. Akkaataa dubartoonni itti ilaalaman kun dubartoota baay'ee gaddisiisa. Fakkeenyaaf yoo dubartiin hayyuu amantii tokkoof gaaffiif deebii gochuu barbaadde battala argachuun rakkisaatti ta'aa jette. Hayyoonni amantii sunis buufata sabaa himaa sanaaf maaliif dhiiran ergine jechuu danda'u. Kun dubartoota baay'ee gaddisiisa. Dubartootarra dhiiratu odeeffannoo isaanii sirriitti dabarsuun irra filatama jedhanii yaadu jetti. Kan umriin waggaa 26 gaazexeessituu Aangaa Adan Abdii akka jettutti innaa oduu gabaasuu fi jamaatti gabbaatu haalli akkasii yeroo hedduu ishee mudateera. Keessumaa dhimmoota jiran irratti yaada uummataa walitti qabuuf innaa namoota gaafattu jette. Ati dubartiidha, maaliif maayikiroofoonii kana qabattee alatti argamta? Maaliif manan teessu? Siin jedhu jetti. Dhaabbata mirga gaazexeessota Somaaliyaaf falmu kutaa dubartiif itti gaafatamtuu kataate Kahiree Abdii gaazexeessota dhiiraaf dubartootaaf mindaan qixxee kaffalamuu dhabuu ilaalchisee yeroo tokko tokko hojii wal fakkaatu hojjetanis dubartiin kaffaltii isheen argattu kan dhiiraarraa harka 50 gadii jetti. Mindaaf carraan hojii yeroo mara dubartootaaf kennamu kan dhiiraa gadiiti. Kun immoo dubartoonni oguma isaaniitiin akka hin guddanne taasisee jira jetti Kahireen. Dhiironni yeroo mara carraa akka argatanitti waan lakkaa'aniif kanaafi kan isaan sagantaalee gurguddaa yookaan namoota beekamoo waliin gaaffiif deebii geggeessuurra dhimmoota hawaasummaa irratti kan isaan fuulleffataniif jetti. Kan dhaabbati ishee miseensota miidiyaa 273 galmeeffaman qabu Kahireen gaazexeessota dubartootaa dandeettii isaanii guddisuuf carraa qixxee ta'e bakka hojiitti dhiirota qixxee akka argatan irratti fuulleffataa hojjeta. Gaazexeessonni dubartootaa buufataalee sabaa himaa keessatti leenjii argachuuf taayitaa ijoo ta'e qabachuuf boodattafaniiru jetti. Dhaabbati ishee naamusa sabaa himaa ilaalchisuudhaan dubartoota 20 akkasumas bulchiinsa keessaa akkaataa itti hojjetan irratti leenjii kenneefii jira. Dubartoonni kunis bakka buufati sabaa himaa sun barbaadetti mindeeffamanii hojjechuu danda'u jette Kahireen. Dubartoonni leenjii akkasii innaa argatan ofitti amantaa qabaatu miidiyaa ofii isaaniillee hundeeffachuudhaaf kaka'umsa qabaatu jette. Kahireen leenjii gaazexeessummaa kan kennituuf gaazexeessota hegeree qopheessuu isa jedhu irratti hojjetti. Gaazexeessota nan leenjisa, sababiin isaas muuxannoo anammaaf qabu isa kanaa jetti. Gaazexeessummaa keessatti ogeettii ta'uun barbaada. Sadarkaa sabaa himaa addunyaattillee ol guddachuun fedha jetti. Hordoftoota keenya qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma. 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti an Tuujubee Horaati nagaatti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati. Qophiin dhandhamannaa muuziqaa 7 kanaa kan kanaan duraarraa wanti adda godhu kan Caalaatii fi Caaltuu ta'uusaati. Caalaa Bultum, Caalaa Dagafaa, Caalaa Birruu akkasumas Caaltuu Haayile Maaramii fi Caaltuu Buutootu isiniif dhiyaatu. Yoo yeroo arganne immoo Caaltuu naannessoo ni dhaggeeffanna. Caalaa Bultumii lammiiwwan Oromoo lola Adwaa irratti hirmaatan garuu maqaadhaa fi galataa isaaniif malu dhaban faarsa.
Kamaa diina kalee kabayo ilma gurbu bakka gorgis dinagge gabra maryam gari bakkala ilma waya dingo taga baroro dinagge
fajirtanu qopidan nan nan muzika sagale america saganta afan ormorra isinif darbuda chala daga fammo wa daga ne jeda mal daga ne lata ta kenya qopin annaman na muzika sagale america saganta afan oromo ra torban kanafe isini qopin sinen arbarra wata sirbo ta birotini torban nufu amma walitti de minuti bakajetta nutti fayata asini genna an bafqadu morodatin nagatbula